πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η μεταφύτευση. Και για να γίνει η μεταφύτευση θα πρέπει να σταματήσει η κλοπή, έτσι δεν είναι. Λέγω τώρα ένα παράδειγμα, δεν είναι. Το ίδιο ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Να σταματήσει για χρόνια πολλά η κλοπή στην πράξη, να συνηθίσει κανείς πλέον να μην κλέπτει, να αρχίσει πλέον σιγά σιγά μετά να μισεί το πάθος αυτό της κλοπής για να αδριωθεί μόνιμα και παντοτινά η αρετή της ελεημοσύνης. Δεν είναι μόνο της υλικής και της πνευματικής, αλλά να αντιστραφούν τα πράγματα και να αγαπήσει κανείς να δίδει και όχι να παίρνει. Όπως ο Θεός μόνο δίδει. Τι να πάρει αφού είναι όλα δικά του, αλλά και να ήταν κάτι τέτοιο που δεν θα γίνει ποτέ, ο Θεός επειδή είναι αγάπη μόνο δίδει και το δίδει όλα για μας. Δηλαδή δεν κρατάει για τον εαυτό του τίποτα. Έλεγε κάποιος Άγιος, συγκεκριμένο Άγιος Μάξιμος ομολογητής σε κάποιες εκατοντάδες της αγάπης του, το πιο πολύ που αγαπά ο Χριστός, ο ουράνιος πατέρας, είναι ο Υιός του που να γεννείς. Και αυτόν τον έδωσε. Ούτως η γάπης είναι ο Θεός τον γνωρίζει. Τόσο πολύ τον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που μόνο ο Θεός μπορεί να γνωρίσει. Τον αγάπησε τον κόσμο, εμάς τους ανθρώπους, όχι τον πλανήτη Γη, τον ανθρώπινο κόσμο, το σύνολο των ανθρώπων. Αυτό ονομάζεται και κόσμο. Ώστε το πρώτο το μονογενή έδωσε η συμβάση. Για να τον σταυρώσουμε. Και όχι μόνο τον έδωσε και τον ξαναζήτησε πάντοτε κατά έναν τρόπο ανέμακτο στη Θεία Λειτουργία, στην καθημερινή βάση. Αν σας απασχολεί ποτέ σε ένα 24ωρο σε όλη τη Γη πόσες Θείες Λειτουργίες γίνονται και στα δύο ημισφαίρια. Σαν 24, πόσες θείες λειτουργίες. Τουλάχιστον στα γενικά σα πρέπει να γίνονται πάνω από 500 θείες λειτουργίες. Σαν 24 ώρες. Στην Ελλάδα, στις άλλες εκκλησίες, σε όλη τη Γη, πολλές θείες λειτουργίες. Όλες αυτές βοούν προς τον ουρανό για να παρατεθεί η ζωή των ανθρώπων, να παρατεθεί ο αγώνας τους, να τους δοθεί και άλλη πίστοση χρόνου για την μετάνοια αυτών που ήδη αγωνίζονται, να μην φύγουν και κατεσχιστούν και ντροπούν και τελικά κολλαστούν, αλλά να σωθούν, αλλά και οι μετέπειτα που θα γεννηθούν, δηλαδή δημιουργούνται προϋποθέσεις καλές ευνοϊκές μετανοίας και τους μετέπειτα που θα γεννηθούν μετά από αυτά. Να μην τα φύγουμε, θα έρθει η άλλη σειρά, δεν είναι, θα μας αντικαταστήσει. Ευχόμεθα και για αυτούς να είναι στα ίχνη μας. Θα πείτε εμείς είμαστε σε καλά ίχνη, ναι, προσπαθούμε. Αλλά να είναι και αυτοί έτσι, ώστε να ανταμώσουν όλες οι γενναίες στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί θα δει κανείς ποιος απουσιάζει. Φανταστείτε να απουσιάζει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, η τάδε, η τάδε, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο βούς μου, η γιαγιά μου. Τι γίνεται. Δεν θέλει κανείς ποτέ να φανταστεί κάτι τέτοιο, γιατί θα είναι απουσία εις πάντας πιστώνας. Και ξέρετε, αυτή η διαπίστωση της απουσίας δεν συνοδεύεται με λύπη. Εδώ, οτιδήποτε γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, οπωσδήποτε έχουμε λύπη, λογισμούς, στεναχώρια, μνήμες. Εκεί πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η λύπη. Είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα που το δίδει ο Θεός στον άλλο κόσμο. Γι' αυτό το λέμε στα μνημόσυνα και στα τροπάρια των κειμένων, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Αυτό δεν το αφήνει ο Θεός να ενισχύσει στον κόσμο τούτο. Οπότε μας καθυλώνει εδώ, μας κατεβάζει το κεφάλι κάτω. Ενθυμούμαστε και πόσο προσωπικά μας και ευχάριστα και δυσάρεστα και τον άλλον και όλα αυτά μας ταπεινώνουν και είμαστε συνεχώς σε μια συντριβή. Αυτό τελικά ζμηλεύει τη σωτηρία μας και τη μετάνοιά μας. Τελικά κερδίζουμε. Δεν μας αναπάμπει και δεν μας αρέσει, αλλά τελικά όταν κάνει ζυμωθεί χρόνια, πάει και λέγει ναι, αυτή είναι η οδός τελικά. Γι' αυτό το αφήνει ο Θεός σε όλους μας να ταλαιπωρούμε στο θέμα αυτό όλοι μας μέχρι σε σχάδες αναπονόησης. Η παρηγοριά είναι να λιγοστεύουν σιγά σιγά οι μνήμες και να προσθέτουμε στο υποσυνείδητο όμως καινούργιες μνήμες ευχάριστες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν έκανα 100 κλοπές, ένα παράδειγμα, και 100.000 ελιγοσύνες, πιέζουν οι ελιγοσύνες, πώς θα το πούμε, δεν και πάση. Έτσι δεν είναι? Να το αντιστρέψουμε τώρα. Όταν έχω κάνει 100.000 κλοπές και 10 ελιγοσύνες, προσπαθούν να στηριχθούν κάπου. Πρέπει οι μνήμες, λίγοντας του βίου μας, να είναι πάντα θετικές, ελπιδοφόρες και να πληρούνται οι προϋποθέσεις αιωνιότητας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το λέγω και από ιατρικής πλευράς, διότι όταν οι μνήμες είναι αρνητικές, στο τέλος της ζωής, και μπορεί να είναι και μικρή ηλικία στο τέλος, δεν είναι μόνο να είναι κανείς υπέρυθρος και 100 και 90. Όταν αυτές οι μνήμες είναι αρνητικές, όχι πάντοτε, αλλά πολλές φορές, λόγω του μεγάλου φόρτου και του είναι δυσβάστακτο αυτό το φόρος, το βάρος των λογισμών, τελικά μπορεί να κάνει να χάσει το μυαλό του. Σαλεύει, που λέμε ξεκλειδώνεται λιγάκι. Και χάνει τον έλεγχο ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Δεν ξέρω, άλλος θα το ονομάσει μαλάκι, θα το ονομάσει. Όπως θα λέτε, ας το πείτε. Δεν μας απασχολεί η ονομασία ιατρική. Μας απασχολεί ότι υφίσταται μια βλάβη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντιληφθεί. Την αντιλαμβάνονται οι άλλοι όμως, έτσι δεν είναι? Αμέσως. Είναι το μόνο που ζητούμε στην προσευχή μας, ποτέ να μην συμβεί σε εμάς και σε κανέναν μας. Ποτέ. Όλα να έρθουν, να μην υποστούμε βλάβη του νοός μας και της μνήμης μας, μέχρι σε σχάτης μας όμως, να κατέχουμε πολύ καλά τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Καταλαβαίνετε, γίνουμε αντιληπτός. Γιατί διαφορετικά μπορεί να συμβεί κάτι και μετά δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να επικοινωνήσουμε, ούτε να μιλήσουμε, ούτε να ξεμολογηθούμε, ούτε και να ενθυμηθούμε. Και είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορείς να κάνεις μετά και τίποτα. Ούτε με το Θεό να τα βάλεις, ούτε με το Θεό να τα βάλεις. Τι θα κάνεις? Πονάς και μέχρι να τελειωθεί ο άνθρωπος. Σας κάνει πολύ εντύπωση, ουδής εκ των Αγίων της Εκκλησίας μας, παλαιών και νέων, έφτασε στο τέλος της ζωής του που να έχει πρόβλημα διανοητικό, ουδής. Τα ψυχικά προβλήματα, πάσης φύσεως, όλες οι κλίμακες συμβαίνουν όταν το βάρος των λογισμών και των αμαρτημάτων, ας το πάρουμε μόνο την πιο απλή διατύπωση, το βάρος των λογισμών, ξεπεράσουν τον βαθμό της αντοχής μας. Ξεχυλίσουν που λένε τα φράγματα, δεν είναι? Οπότε μετά χάνεται ο έλεγχος. Πατάς το φρένο και δεν σταματάει το όχημα. Και λέμε τώρα τι γίνεται. Και έχουμε κάτι φορά εκείνη γεμάτο τα μπάξ. Πω, πάει στο αντιφράτη. Στην τρίβια. Πατάμε το φρένο και δεν λειτουργεί. Τότε κανείς αντιλαμβάνεται ότι κάτι άλλο πρέπει να επεμβεί τώρα. Ο Θεός να επεμβεί, αλλά η επέμβαση του Θεού θα είναι με συνεργασία. Δεν μπορεί να ενεργήσει μόνο μερός. Είναι σαν άδικο. Πάντοτε η Θεία Βοήθεια γίνεται με τη δική μας συνεργασία. Εμείς προσευχόμεθα. Ο Θεός ακούει. Πάντοτε ακούει. Δεν εισακούει. Πάντοτε. Σπάνια θα υπακούσει. Όταν λέμε υπακούει, εννοεί με την έννοια της εκπληρώσεως του αιτήματος.
Τους σπάνια, διέρχονται γιατί δεν ζητάνε σωστά.
Το συμφέρον της αιτήσεως.
Θα το αναλύσουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι? Λέει ο Άγιος Ιάκωβος Δελφόθεος, προσεύχεστε και αιτήστε και ούλα μάχη, διότι κακώς αιτήστε. Έτσι δεν είναι? Αυτό το κακώς δηλαδή. Δηλαδή, Άγιε Ιάκωβε, τι πρέπει να ζητώ, πες μου εσύ Γιαννά, ώστε αυτό που θα ζητώ να γίνει. Έτσι λιγάκι παραστατικά το κάνουμε, δεν είναι? Τι πρέπει να ζητήσω? Από την εμπειρία των αιτήσεων, όταν θα προσκύνετε, δηλαδή δεν θα λέτε μεμονωμένα αιτήματα υλικά, τα οποία τα γνωρίζει ο Χριστός πολύ καλά για όλους μας, προκαταβολής κόσμου. Και για τα πνευματικά επίσης, τα οποία και αυτός τα πάλι τα γνωρίζει. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός μας προστάζει ότι πρέπει να προσευχόμαστε και να κρούμε συνεχώς. Ζητείτε, κρούετε, ζητείτε. Ζητείτε, επιμόνω. Ετείτε, κρούετε, ζητείτε. Το επαναλαμβάνει πολλές φορές. Και δεν λέγει κρούσε ή κρούσετε, κρούετε. Δηλαδή όσο ζεις, συνεχώς θα κρούεις τη θύρα του ελέους. Και θα ζητείς και θα ψάχνεις να βρεις αυτό που ζητείτε. Επομένως, τι πρέπει να ζητείτε από όλους μας στο θέμα της προσευχής, ώστε σε όλα τα θέματα τα επιμέρους, τουλάχιστον η προσευχή μας να είναι ευάρεστη, θα θεάρεστη που καλύτερα, και όταν θα εκπληρωθούν τα αιτήματα να είναι πραγματικά ποιον θέλημα να γίνουν. Λοιπόν, αυτό που είναι στον Θεό ευάρεστο σαν αίτημα, το πρώτο είναι η άφεση των αμαρτιών. Επομένως, έχει εξομολογητική χρειά η προσευχή μας. Δηλαδή, τα αφήνω όλα τα θέματα, εφόσον προσεύχομαι στον Χριστό, που τα γνωρίζει όλα. Αλλά εγώ πρέπει να κάνω μια εργασία με τον Χριστό, δηλαδή μια συζήτηση, μια συνεργασία, καταλάβατε. Μια παράθεση που λέμε, μια επικοινωνία. Να είμαι δε πεπισμένο με τα υπόλοιπα που δεν θα τα ζητήσεις. Επομένως, η άφεση των αμαρτιών είναι το πρώτο αίτημα το οποίο ο Θεός όταν το ακούει αναπαύεται. Το δεύτερο είναι η θεραπεία των παθών μας. Μπορούμε στις λεπτομέρειες του εσωτερικού μας είναι και δεν ζητούμε ακριβώς το 10, δηλαδή αν το 10 είναι η βάση για να στρέφουμε στο μισθό των ανών, εμείς ξεκινούμε από το 10 και πάμε να φτάσουμε στο 20 τώρα, στο τέλος, στο άριστο. Γι' αυτό είπε τέλειοι γίνεστε, άγιοι γίνεστε. Και δεν λέγει γενού, αλλά συνεχώς να τελειοποιείσαι, να αριστεύεις και όπου φτάσεις. Όπου φτάσεις. Αλλά επί την τελειότητα φερόμεθα. Συνεχώς προς το τέλειο. Και όπου φτάσουμε. Και έτσι λοιπόν η θεραπεία όλων των παθών, ψυχοσωματικών παθών, είναι το δεύτερο αίτημα, το οποίο επισυνάπτεται μαζί με την άφεση των αμαρτιών, το οποίο αναπαύει τον Θεό, διότι ζητείται η προσωπική μας τακτοποίηση. Βλέπετε, ακόμη δεν συζητάμε για άλλα θέματα, δεν ζητούμε τίποτα για άλλους, δεν είπαμε ούτε μία λέξη, δεν είναι. Υλικά και πνευματικά, ούτε και για μας ζητήσαμε κάποιο άλλο θέμα υλικό ή πνευματικό. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο κέντρο του κέντρου. Πρέπει να αναπαυθεί ο Χριστός μας με αυτό που θα ακούσει, αν και το γνωρίζει, αλλά να αναπαυθούμε κι εμείς, ώστε μετά στη συνέχεια αυτό που θα πούμε, ό,τι και να πούμε, να ξέρουμε πώς θα εκπληρωθεί. Και το τρίτο είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Να μην μας στηρίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Άφεση αμαρτιών, θεραπεία των παθών και Βασιλεία Ουρανών. Αυτό το ζητούμε πρωτίστως διημάς, να χορτάσουμε για μας, αλλά όχι μόνο για μας. Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα. Το ίδιο θα ζητήσουμε και για τους άλλους. Επομένως, αφού προσευχηθούμε για τον εαυτό μας, μεταφύγουμε πια τον εαυτό μας και ασχολούμαστε συστηματικά με τους άλλους. Αλλά πρώτα με τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν προσευχηθούμε για τον εαυτό μας, ό,τι να ζητήσουμε για τους άλλους δεν θα εισακουστεί. Ποτέ δεν θα εισακουστεί. Ποτέ. Ποτέ. Πρώτα για τον εαυτό μας, και αυτό δεν είναι εγωιστικό, είναι μια πλουσιωτάτη εμπειρία, είναι κλειδί στα θέματα της εκπληρώσεως, είναι κλειδί. Όταν κάποτε του ζητήθηκε του προφήτου Δανίλ να ερμηνεύσει κάποιο όνειρο του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, που ήταν ένα φοβερό όνειρο εκεί, αν θυμίστε, ενώ ήταν μια ζωή νήστης και νηστευτής μέγας, παρακάλεσε τον βασιλέα να του δοθεί ευκαιρία, να του δοθεί μια εμπίστοση να κάνει μια μεγαλύτερη νηστεία πρόσθετη και περισσότερη προσευχή πρόσθετη, για να πάρει φωτισμό και αν από το Θεό είναι να του εκπληρωθεί αυτό το αίτημα, να το αποκαλυφθεί δηλαδή το όραμα αυτό που είδε και το ξέχασε ο βασιλέας. Και ζητούσε τους άλλους μάγους και τους έλεγε, ρε παιδιά, λέει, είδα κάτι και το ξέχασα, μπορείτε να μου πείτε τι είδα? Του λέγανε οι άλλοι μάγοι, βασιλιά μου, λέει, πες μας τι είναι, θα σου ερμηνεύσουμε. Μα αυτό είναι πολύ εύκολο. Εγώ είδα κάτι φοβερό και το ξέχασα τι είδα. Πρέπει να μου πείτε τι είδα. Τι μαγείες εσείς? Παρακαλούσα τα δαιμόνια. Οι μάγοι, παρακαλούσα τα δαιμόνια να τους αποκαλύψει. Όχι, τίποτα. Και τελικά τους επιτύπησε. Όταν όμως παρακάλεσε την Παπανή, τους δίνει κουμπογεννήτης, δεν είναι τσαρλατάνος. Λέει, το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Κάτι είδες εσύ. Δεν έφερε στον Θεό. Του ζητήθηκε χρόνος λοιπόν να κάνει πρόσθετη προσευχή και πρόσθετη αγρυπνία και νηστεία, ώστε να δει ο Θεός τον κόπο και την ταπείνωσή του και να το αποκαλύψει. Το οποίο και έγινε. Λοιπόν, δεν ζητήθηκε από τον Δανείλη, Θεέ μου, σε παρακαλώ αποκάλυψε μου. Σε παρακαλώ αποκάλυψε μου. Όχι. Ξεκινάει κάτι το οποίο βοηθάει τον ίδιο τον Δανείλη. Νηστεύει για τον εαυτό του. Κλαίει για τον εαυτό του. Αγαπεί για τον εαυτό του. Δεν τρώγει, δεν πίνει, δεν κοιμάται. Ταλαιπωρείται σφόδρα και ζητεί εν λευκό. Μπορεί και να μην γίνει. Δεν επιμένει οπωσδήποτε να γίνει, αλλά ξέρει τη μέθοδο της Θείας Πληροφορίας, της Θείας Αποκαλύψεως, ότι αυτή είναι η οδός. Χτύπα, επέμενε σε αυτή τη θέση και αν ο Θεός θέλει, ευλογητός. Αν δεν θέλει, τι να κάνω, το λέμε να ευλογημένο. Δεν θα επιμείνουμε στο Θεό τώρα. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί, έτσι δεν είναι? Θα πει και να πάμε. Και όμως ο Θεός ευαρεστήθηκε, αναπάφευγε και δεν εκπλήρωσε την αποστολή του. Από εδώ οι πατέρες λοιπόν παίρνουν μεγάλα μαθήματα περί προσευχής. Τι να ζητούμε στην προσευχή μας? Θα πείτε, όταν ζητούμε επιμέρους θέματα, πνευματικά και υλικά είναι κακό ή αμαρτία, δεν θα το δούμε έτσι. Θα το δούμε έτσι. Είτε εκπληρώνονται είτε δεν εκπληρώνονται αυτά τα αιτήματα. Πολλές φορές γίνονται. Αλλά οι πατέρες από την πλούσια εμπειρία τους είπαν ότι ό,τι και αν ζητήσουμε και να μην ζητήσουμε, ο Θεός θα μας τα συμπληρώσει όλα στην ώρα τους, αρκεί να ζητούμε αυτό που θέλει να ακούει από εμάς για να ευαρεστείτε. Αιτείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και την δικαιοσύνη και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε. Θα μας τα προσθέσει ο ίδιος ο Θεός. Είτε τα αξίζουμε είτε δεν τα αξίζουμε. Είτε τα ζητούμε είτε δεν τα ζητούμε. Εμείς τα ζητούμε το αιτείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών. Είχα ρωτήσει κάποιον γέροντα, το αιτείτε πρώτον σημαίνει αιτείτε και δεύτερον? Όχι, λέει, αιτείτε μόνον, λέει. Το πρώτο είναι μόνον. Να ζητάτε μόνον. Όπως λέτε και τον ιόν τον πρωτότοκον. Και ο δευτερότοκος? Όχι, δεν υπάρχει. Τότε γιατί λέει τον πρωτότοκον? Όταν λέμε εμείς αυτή τη λέξη, εννοούμε και δευτερότοκο και τριτότοκο και το καθεξής. Έπρεπε να πει έτυχε μόνον έναν ιόν. Τώρα είναι άλλη ορολογία. Τότε ήταν ίση αυτή η έννοια. Ο πρωτόδογος είναι ο μοναδικός και ανεπανάληπτος. Δεν θα έχει άλλη προηγούμενο. Λοιπόν, αυτό το αίτημα έχει αυτή την έννοια. Και έτσι λοιπόν όσοι εκ των Αγίων Πατέρων ζητήσαν επιμένως θέματα, τους εδόθησαν χωρίς να τα ζητήσουν καν. Διότι εθιρούσαν αυτό τους αναξίους για την εκπλήρωση του Θεού των θεμάτων. Ακολουθούσαν το ίδιο δρομολόγιο της προσευχής, νηστή, αγρυπνία, προσευχή, δάκρυα, και αν ο Θεός δώσει, ευλογητός ο Θεός. Πάλι ο Θεός δίνει. Αν δεν δώσει, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, δεν το αξίζουμε τίποτα. Πάλι αναπαύονται. Δεν χάσανε χρόνο από αυτά που ζητήσανε. Δηλαδή, δεν έγινε κάτι. Δεν λυπήθηκαν. Δεν μαλώσανε με τον Θεό. Συνεχίζει να πάρει, να αγωνίζουν και να προσεύχονται με τον ίδιο τρόπο. Και σε κάθε αίτημα είναι η ίδια θέση.
Δηλαδή, Γέροντα, αν μια καλή, μια αγωνιζόμενη ψυχή με κάτι προαίρεση, λέει μονολογώντας την ευχή χωρίς να ζητάει, είναι σαν να του δίνει αυτό τα πάντα αφού δεν τα έχει ζητήσει? Εφόσον στην ευχή περικλείεται όλη η.
Ακριβώς. Παρακολουθείς τι σου δίνει ο Θεός. Και αναπαύεσαι αυτό που σου δίνει
χωρίς να ζητάς,
και είσαι χαρούμενος. Αλλά και σε όσα δεν σου δίνει και εδώ μήπως τα θέλεις, πάλι αναπαύεσαι, διότι βλέπεις πως θέλει να το είναι αυτό. Δηλαδή, όσο και να ζητήσεις, δεν θα σου το δώσει ο Θεός. Γιατί δεν σου το δώσει. Λέει, δεν ζήτησες, γιατί δεν σου το δώσει. Όχι. Εγώ ζητώ αυτό που πρέπει να ζητήσω και τελείωσε το θέμα. Δεν θα τον υποδείξει το Θεό επιμέρους λύσεις και θέματα. Γιατί μετά πέσανε τόσο αληψία το θέμα. Δεν είναι συνεταίρος και φιλαράκος ο Θεός να του μιλάμε έτσι όπως μιλάμε μεταξύ μας. Είναι και μια ανάλογη γνώση και μια ανάλογη θέση. Δηλαδή, τι είμαστε και τι είναι ο Θεός. Θα προσευχηθώ να του κάνουμε μια προσωπική παράσταση. Τι να του ζητήσω αφού τα ξέρει όλα. Τότε να μην προσευχηθούμε. Όχι, είναι και αυτό λάθος, αφού τα ξέρει όλα. Γιατί ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνει συνεργασία μαζί του για προσευχή. Επομένως, θέλει τη συνεργασία. Θέλει την προσευχή. Ο Θεός θέλει. Γι' αυτό προσευχήθηκε και ο Χριστός μας για να μας δώσει παραδείγματα προσευχής. Μου κάνει πολύ εντύπωση όταν ανέβηκαν στο Θαβόρ και έγινε η μεταμόρφωση 40 μέρες πρώτα στα Θαυρώσεως και της Αναστάσεως. Ο Χριστός μας μεταμορφώθη εν ώρα προσευχής. Του είπε προηγουμένως να πάμε πάνω στο βουνό να προσευχηθούμε. Α, πλογημένο. Πολλές φορές το είχαν κάνει, δεν είναι. Πάνω στο Θαβόρ. Πάνω και στην κορυφή να μας βλέπουν όλοι. Μην φοβάστε, δεν θα είναι κανένας άλλος. Και αν είναι κάποιοι και μας δουν. Ο ατάκτης το φως δεν φέρνει σε κανένα μάτι. Μην φοβάστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν εκτιστά τα φώτα εδώ. Και να είναι και να μην είναι, κανείς δεν θα δει. Μόνο εσείς θα δείτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό λοιπόν πήγανε την ημέρα και δεν πήγαν τη νύχτα. Και τη νύχτα να πηγαίνουν πάλι δεν θα φανεί σε κανένα μάτι. Δεν είναι το άκτιστο όπως το κτιστό να φαίνεται. Λοιπόν, πήγαν να προσευχηθούν. Και ο καθένας πήρε στάση και θέση προσευχής και προσήφθηκε μαζί του. Ο Χριστός προσήφθηκε και ζητούσε από τον πατέρα του να ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής των τριών προκρήτων μαθητών και να τον δουν όπως είναι. Δηλαδή ζητούσε να μεταμορφωθούν οι μαθητές. Τα μάτια των μαθητών να μεταμορφωθούν. Δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός να προσλάβει κάτι που δεν το είχε. Ξαφνικά ο Χριστός έλαμψε. Μα πάντα λάμπει ο Χριστός. Έλαμψε λέει ξαφνικά ο ίδιος. Δηλαδή τι εννοείς. Τώρα πήρε κανένα κιλό φως μέσα ας πούμε και αυτή η μπάλα έλαμψε. Απλώ έφυγε λίγο το σύννεφο το μόνο και είδαμε ακριβώ το ίδιο που λάμπει. Πάντα λάμπει. Και πάνω από το σύννεφο, αν θα πα, πάντα θα λάμπει. Και μέσα στην μπάλα, αν θα πα, πάντα λάμπει. Είναι απρόφατο. Είναι φω. Πάντα ο Θεό θα λάμπει. Αλλά πάντοτε δεν είναι δεκτικό το μάτι να δει τον φωτισμό. Μπορεί να τον πιστεύει, αλλά για να τον δει θα πρέπει να είναι μεταμορφωμένο το μάτι. Και για να είναι, θα πρέπει να είναι πολύ κοντά εν ώρα προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν έγινε αυτό το μεγάλο μυστήριο εν ώρα προσευχής. Από εδώ πάλι οι πατέρες φέρουν άλλο μάθημα, ότι τα μεγάλα γεγονότα αποκαλύπτονται εν ώρα προσευχής. Θα μπορούσε να πει πάμε να φάμε και καθώς τρώγανε μεταμορφώθηκε. Θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτό. Χωρίς κανείς να, με προσωπική μου γνώμη θα έλεγε όχι. Γι' αυτό λοιπόν εν ώρα προσευχής έγινε αυτή η αποκάλυψη στο μαθητό. Και στην Πεντηκοστή ήταν συνηγμένοι και προσευχόμενοι και η προσευχή τους ήταν πύρινη. Ήταν συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, ήταν μέσα ο Χριστός και έγινε αυτό το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής εν ώρα θερινής προσευχής. Και τους δόθηκε στην Πεντηκοστή το χάρισμα της παντοτινής πλέον αδιαλείπτου καρδιακής προσευχής.
Που σημαίνει?
Που σημαίνει πως οι μαθητές ξαφνικά βίωσαν την κατάσταση ότι είτε είναι ξύπνοι είτε κοιμούνται, η καρδιά τους από μόνη τους λέγει την προσευχή. Εμείς για να προσευχηθούμε πρέπει να βάλουμε κίνηση στον εαυτό μας, δεν είναι, λέω στον εαυτό μου. Τώρα τι βλακίες λέω από πέσα. Άστα. Πάει την προσευχή, κύριε Σου, θα λύσω με κύριε Σου. Έτσι δεν είναι. Σου κάνω μια παράσταση, έτσι δεν είναι. Έτσι προσκυνούμε από μέσα. Ή έτσι, ή άλλο καθένα. Μετά από λίγο, ενώ λέμε την προσευχή, τάκ, ένα δέρο λογισμό. Και πού άφησε το κλειδί. Μια σκέψη. Κύριε Σου, θα λύσω με κύριε Σου. Εκεί το άφησε, κύριε Σου, θα λύσω. Επιμένει τώρα ο λογισμό, δεν δεύτερη κρούση. Και αν το άφησε εκεί στο τελάρι, τρίτη κρούση, έτσι δεν είναι. Η προσευχή επιμένει. Ξαφνικά αρχίζει βομβαρδισμό στο κοινό. Πού άφησε το κλειδί? Μα τώρα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Τώρα, λέει ο διάβολος. Μα τώρα προσευχόμαστε. Τώρα. Ή θα σταματήσει την προσευχή να ψάξει να βρει που είναι το κλειδί, ή πρέπει να αφήσει το λογισμό που άφησε αυτό, εκείνο, εκείνο και να προσευχηθεί. Γίνεται μια αμήλικτη μάχη. Αμήλικτη. Κανείς δεν εξαντλείται. Οι πιο πολλοί βέβαια τα βουντούν, σταματούν την προσευχή και περάνε ζωή χαρισά. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι αυτό η λύση. Συνεχώς να σε νικάει ο εχθρός. Πρέπει να περάσει την αντικρίση να βγει και εσύ κάπου την αντικρίση. Την αγγίζει την κυρίω και να περάσει ένα ποταμό που είναι χυμαρόδη γεμάτο και να πα κόλλα σαν την πέτρα και υποφέρει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα σε παρασύρει αμέσω. Θα σε πνίξει αμέσω. Δεν σε τρεπεί καθόλου το νερό. Επειδή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Θα σε πνίξει αμέσω. Δηλαδή κάνει την δίνει γενναία μάχη για να νικήσει τον προσβολή του εχθρού και να επιπλέψει και να νικήσει με την προσευχή του Χριστού.
Δηλαδή για όταν δεν υπάρχει καρδία την προσευχή, γίνεται μια συνεχή επικοινωνία του θείου θελήματος στην καρδιά αυτή, αλλά λόγω και πάλι τη αδυναμία τη καρδιά δεν μπορεί να εκπληρωθεί στο τέλο.
Όχι. Έρχεται η ίδια χάρη και μπαίνει μέσα στην καρδιά και από μέσα από την καρδιά η χάρη προσεύχεται.
Προσεύχεται η χάρη για τον άνθρωπο χωρίς την καταπληκτικό.
Ναι, χωρίς χώρο. Δηλαδή ο άνθρωπος απλώς ακούει και απολαμβάνει. Δεν κουράζεται, δεν κινεί διαδικασία. Δηλαδή, εγώ τώρα βάζω προσπάθεια για να χτυπάει η καρδιά μου.
Όχι,
δεν
είναι. Εσύ? Φυσική κατάσταση.
Γιατί? Με εντολή Θεού χτυπάει η καρδιά, έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Και να σταματήσει, σταματάει. Και δεν κουράζεται να χτυπάει η καρδιά. Όταν συμπληρωθούν τα κυταρικά κύτταρα, τα καρδιακά, στο πούμε, αυτό στην ευλογή την καρδιά και αρχίζει το πρώτο τικ-τακ, άρχισε να χτυπάει πια η καρδιά. Σε δεν είναι. Και πότε θα σταματήσει? Όποτε ο Θεός διατάξει. Είναι ένα χάρισμα να χτυπά αυτό το οργανάκι χωρίς να κουράζεται και αυτό να είναι η πηγή βιολογική ζωή. Πολύ ωραία. Έτσι δεν είναι. Αυτό το πράγμα γίνεται πάλι μια εντολή Θεού. Το ίδιο πράγμα είναι στο πνευματικό κομμάτι. Μπαίνει μέσα η χάρη σε όλα τα κύτταρα, με κέντρα τα κύτταρα της καρδίας και από εκεί η ίδια η χάρη λέγει την προσευχή και εμείς αφουγκαζόμαστε από μέσα την προσευχή. Είναι σαν να ακούει κάποιος άλλος να λέει κάτι άλλο κάποιος και εγώ τώρα πρέπει να τον ακούσω προσεκτικά. Καταλάβεις τον λόγο? Επειδή μιλάει πολύ χαμηλά και μιλάει για μένα λόγω χάρη, κατά τη γνώμη μου, και θέλω να τον ακούσω. Έχω την περιέργεια, έχω την πονηριά. Θέλω να ακούσω. Και τι βγαίνει, να. Έτσι είναι πονηρό, θέλει να ακούσει. Και μπορεί να λέει το ίδιο όνομα και να δει κάποιον άλλον. Οπότε κανείς αν έχει πόνη, εξφούντες. Τελείωσε, για μένα μιλάει. Επίθεση. Και να μιλάμε για κάποιον άλλον. Και να είναι απλώς συνωνυμία. Τι θα γίνει δηλαδή.
Γίνονται και ποια είναι η διαφορά αυτή τη καρδιά με αυτή την καρδιά που έχουμε εμείς, η οποία έχουμε τα πάθη. Ενώ σε αυτή την καρδιά που τελεί χάρης το μυστήριο της προσευχής δεν έχει πάθει, δεν έχει αδυναμίες.
Εκείνη η καρδιά.
Ναι, που συντελείται αυτό το έργο της Θείας Μαρίας.
Όχι. Γι' αυτό δίδεται σε καρδιά καθαρά.
Άρα σπάνια.
Ναι.
Ο γέροντάς σας.
Σε εμάς το πολύ πολύ να φτάσει κανείς με δική του προσπάθεια, δεν είναι. Το μέγιστο αυτό λέγεται νοοκαρδιακή κατάσταση. Νοοκαρδιακή κατάσταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα ξυπνήσει κανείς, μέχρι που θα κοιμηθεί βαθιά, μπορεί να φτάσει σε επίπεδο με προαίρεση, ανθρώπινη προσπάθεια, να λέγει την ευχή. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει κανείς. Αλλά όταν όμως κοιμηθεί, σταματάει η προσευχή.
Ενώ στην άλλη κατάσταση συνεχίζεται
και.
Και
πώς το ξέρουμε ότι σταματάει η προσευχή? Αφού βλέπουμε όνειρα. Και τι ωραία όνειρα. Αυτό το ζητούμε. Άρα λοιπόν, όταν κανείς κοιμάται, όσο και να προσεύχεται, το υποσχέδιο τελικά μπορεί, ας πούμε, να ασχολείται με ένα άλλο πράγμα. Μα τόση ώρα προσευχή, τόση ώρα προσευχή, δηλαδή εκεί είμαστε ακόμη. Να βλέπω αυτό και αυτό στο όνειρο. Είναι δυνατόν? Είναι. Ένας μου λέει, τι μου λέει? Λέω, έχω λέει τόσα χρόνια μοναχός, είδα ένα όνειρο, παλάβωσα, θα τρελαθώ στο τέλος. Λέει, θα τα βροντίξω. Λέω, γιατί? Είδε τον εαυτό μου, λέει, κοσμικό. Με τα κοσμικά. Πήγαμε, λέει, 50 χρόνια πίσω.
Το
ε? 50 χρόνια και παραπάνω πίσω και μάλιστα όχι σε καλή κατάσταση. Πω, 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 πω. Άρα, τι κάνουμε, λέει, τόσα χρόνια μέσα. Λέω, και είναι πειρασμός. Όχι, λέει, τον εαυτό μου είδα, δεν είδα πειρασμό. Τον εαυτό μου είδα. Τον εαυτό μου. Το θυμούμαι, λέει, πως ήταν τον εαυτό μου. Λοιπόν, η μετάφραση του θέματος είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει 50 χρόνια μοναχός, ο Θεός τον κράτησε τόσο χρόνια στη ζωή του, αλλά πολλές φορές στο 24ωρο κάθε μέρα υπενθυμίζεται, ενθυμάται δηλαδή, παλές καταστάσεις όταν είναι λαϊκός. Και αυτά συσσωρεύονται και αποταμιεύονται και αποταμιεύονται και αποταμιεύονται και να λοιπόν τα αποκαλυπτήρια. Γιατί κανείς πρέπει να δει τον εαυτό του μοναχό, έτσι δεν είναι. Το λιγότερο. Δηλαδή αυτό που είμαστε. Τότε σημαίνει πως και ο μέσα άνθρωπος άρχισε να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται και ο έξω άνθρωπος. Διαφορετικά, άλλο από μέσα, άλλο απ' έξω. Άρα είμαστε υποκριτές και φαρισαίοι, διπλοπρόσωποι. Και είναι δύσκολο αυτό το μάθημα. Για να εμβολιαστεί και ο μέσα να γίνει όπως και ο έξω. Έξω γίνεται εύκολο. Ο μέσα για να γίνει, πώς θα το καταλάβουμε, όταν το δούμε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αν και οι προτέρες μας λέγουν να μην πιστεύουμε στο όνειρα, αλλά θέλω να πω, ας πούμε, έστω και ένα τέτοιο, τέτοια μορφή όνειρο, πόσο επηρεάζει τον άνθρωπο. Σε σημείο που είναι πάθος να δεν να τα διαλύσει όλα.
Ο Γιώργος σας έχει μια ωραία ότι ευχή δύο εκδόσει και με μια κασέτα. Για την νοερά προσευχή και την καρδιακή προσευχή.
Αυτό είναι σημαντικό, ευχαριστώ να γίνω.
Ναι.
Μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Αρχίζει το μυαλό να λέει την ευχή.